subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington. waa subax isniin ah 7-20 bisha maarch sanadka 2023 waxaad nagala socotaan mawjadaha gaagaaban iyo efmyada geeska afrika iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. warbixinadaanu saaka idin haynana waxaa ka mid ah dowladda kenya oo mamnuucday isku soo baxya ay mucaaradku qorsheynayeen in ay maanta ka dhigaan magaalada nairobi iyo meelo kale oo dalka kenya ka mid a. mucaaradkuna waxay ku adkaysanayaan bannaanbaxyada
tii hore waa ka bedelanaysaa dowladdana waxaawey ammaanka sidii hore waa kasii adkaynaysaa. aan rajaynaynaa in meelihii maaratay wax ka dhaceen khaasatan islii inay maaratay ay imaadeen ciidamo dheeraada in la keeno wixii rabshad kale oo maaratay inay waxba ka dhici doonin oo jawigu deganaan doono ayaan rajaynaynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ururada u dooda xuquuqda soo galootiga iyo shaqaalaha dalka kanada oo ka soo horjeestay qodobada heshiis ay wada gaareen dalalka maraykanka iyo kanada. sidoo kale waxaanu idiin haynaa xiriirka u dhexeeya wadamada griigga iyo turkiga oo la sheegay inuu soo hagaagayo kadib muddo dheer oo labada dal ee dariska ahi ay iskhilaafsanaayeen. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. wakaaladda wararka ee sacuudiga ee loo soo gaabiyay s b a ayaa sheegtay in wasiirada arrimaha dibadda ee sacuudiga amiir faysal bin farxaan al sacuud iyo dhigiisa iiraan xuseyn amiir cabdullahan ay ku heshiiyeen in ay kulmaan inta lagu guda jiro bishan barakaysan ee ramadaan. labada wasiir ayaa markii labaad ku wada hadlay khadka telefoonka dhowr maalmood gudahood sida ay warisay wakaaladda wararka ee sacuudiga. intii wadahadalkaasi uu socday waxaa looga hadlay arrimo badan oo ay wadaagaan labada dal, iyadoo laga duulayo heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee lagu kala saxiixday jamhuuriyadda shiinaha. sidoo kalena labada wasiir waxay ku heshiiyeen inay kulan 2 geesood ah yeeshaan inta lagu jiro bisha ramadaan, ayay soo warisay wakaaladda wararka ee s b a. horaantii bishan iiraan iyo sacuudiga waxay ku heshiiyeen in dib loo soo nooleeyo xiriirkooda kadib sannado badan oo cadaawad ah oo halis gelisay xasiloonida iyo ammaanka khaliijka, islamarkaa gacan ka geysatay hurinta colaadda bariga dhexe ee Yemen ilaa iyo Suuriya. maraykanka ayaa waxaa talaadada ka furmaya shir madaxeedka labaad ee dimuqraadiyadda, isagoo indhahana ku haya caalamka intiisa kale doonayana in hal meel looga soo wada jeesto keligii talisnimada, halka ruushku uu weerarayo Ukraine iyadoo shiinuhu uu bilaabay duulaanka diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah Maraykanka. madaxweyne Joe Biden ayaa xilka la wareegay isagoo ballan qaaday inuu markaasi horyaal u noqon doono dimuqraadiyadda, wuxuuna sanadkiisii ugu horreeyay ku ballan qaaday inuu dib u xaqiijin doono hogaamintii Maraykanka ee caalamka. kulankii hore waxaa waday oo diiradda uun ay saarnayd Maraykanka sanadkase waxaa shirka la hogaamin doona madax mataleysa qaaradaha dunida. afrika waxaa ku mateli doona hogaamiyaha ama madaxweynaha Zambia, latin americana waxaa ku matalaya dalka Costa Rica, halka asia ay ku mataleyso koonfurta Kuuriya. yurub waxaa shirkan la hogaamin doona ra-iisul wasaaraha dalka Netherland. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. dowladda kenya ayaa ka mamnuucday mucaaradka inuu qabto dibadbaxyo ay isbahaysiga mucaaradka ee kenya ay ku baaqeen in ay maanta ka qabanayaan magaalada nairobi. dibadbixii 7 hore ka dhacay magaalada nairobi ayaa waxaa ka dhashay rabshado gilgilay magaalada, hase yeeshee mucaaradka ayaa maanta ku adkaysanaya inay dibadbaxani ay qabanayaan. maanta oo isniin ah, iskuulada iyo jaamacadaha ayaa la fasaxay, waxaana jirta cabsi laga qabay in rabshada ay ka dhashaan dibadbaxan iyo ciidamada booliiska oo iyaguna diidan in dibadbaxu uu qabsoomo. wariyaha v o a da ee nairobi, qadar maxamuud xareed, ayaa warbixintan goor dhoweyd noo soo diray.
Mimi kama inspector generali hakuna maandamano nimeruhusu.
Taliyaha ciidamada booliska Kenya Jafet Kome oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu gabi ahaanba sharci darro yahay dibadbaxa ay qorsheeyeen in isbaheysiga mucaaradka Kenya ay ka dhigaan bartamaha magaalada Nairobi si la mid ah kii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Nairobi kaasoo markii dambe isku bedelay rabshado ay ka dhasheen khasaare kala duwan. Inkastoo dawladdu ay diidan tahay inuu qabsoomo dibadbaxan ay dhigayaan mucaaradka, haddana hoggaamiyaha isbaheysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga iyo taageerayaashiisa ayaa ku adkeysanaya inay dibadbaxan ay ku qabtaan bartamaha magaalada Nairobi oo ah xudunta ganacsiga dalka Kenya. Dibadbaxyadani ayay dadku uga cabanayaan maciishada nolosha waddanka oo aad u kacsan iyo dawladda madaxweyne Ruto oo ay ka soo horjeedaan. Ammaanka wadooyinka soo gala bartamaha Nairobi ayaa aad loo adkeeyay. Iskuulada, jaamacadaha iyo qaar ka mid ah shaqooyinka magaalada ayaa la fasaxay. Cabsi ay dadku ka qabaan inay rabshado ay dhaxmaraan ciidamada booliska iyo taageerayaasha isbaheysiga mucaaradka. Hoggaamiyaha isbaheysiga Azimio iyo taageerayaashooda ayaa toddobaadkii hore dibadbaxyo ku soo bandhigay suuqa ganacsiga ee xaafadda Isli, halkaasoo ay jireen waxyeello kala duwan oo soo gaartay ganacsato Soomaali ah. Waxaa soo baxaya walaac laga muujinayo sida xaaladda caasimadda Nairobi ee Kenya ay noqon doonto haddii ay sii socdaan dibadbaxyada iyo rabshadaha. Dadka walaacaasi qaba waxaa ka mid ah ganacsatada suuqa Isli. Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogayaha ganacsatada suuqa Isli ayaa iga waramay xaaladda saaka suuqa Isli iyo sida ay uga feejigan yihiin haddii dibadbaxu uu mar kale soo gaaro suuqa Isli.
Marka waxaan isleenahay tii hore waa ka bedelanaysaa, dowladdana waxa weeye amaanka sidii hore waa ka sii adkeynaysaa. Aan rajaynaynaa in meelihii maartay wax ka dhacay, khaasatan Isli, inay maartay ay imaadeen ciidamo dheeraad in la keeno, wixii rabshad kale oo maartay inay waxba ka dhici doonin oo xaajowgu deganaan doono ayaan rajaynaynaa. Teeda kale waad arkaysay ninka uu sareeyay booliska wuxuu yiri mudaaharaad oon ogolaanay oo sharciyeysan oon waraaq bixinay malaha yiri waddanka gudihiisa. Teeda kale meel kasto hadday wax rabaan iyo si rabaan inaan ciidankii oo dhagaxtuur iyo rabshad iyo inaan badbaadin waxay saaran waajib sharci ah inaan hantida dadka ilaaliyo, nafta dadka ilaaliyo, ani taas iga saaruno. Arrimo siyaasadeed iyo wax siyaasa xal siyaasadeedna aan shaqo ku milin. Waajibka ninka booliska laga rabo inaan dadka shacabka xoolahoodii, naftoodii iyo ammaankooda aan sugo ayaa laga rabaa, taasna biri u diyaar una hawl. Marka waxaan rajaynaynaa biri inay tii hore ka bedelaan doonto, ciidankana uu si fiican u diyaar garoobay, ammaankana si fiican loo sugu doono, ganacsigana caadi u ahaan doonaan.
Idinka Soomaalida suuqa Isli haddaad tihiin, maxaa diyaar garowga arrintan ka samayseen si aysan u dhicin sidii toddobaadkii hore kale?
Ma anaga diyaar garowga waxaan samaynay inaan dadkii dukaamada waa caadiya loo furunaa, haddii horta xaalka waa qiimeynaynaa runtii in la sheegaa fiican say xaaladda noqonto TV-da iyo sidii xaalku say wax arrimaha yihiin aan la soconaynaa, hadba say wax yihiin aan isku maamulaynaa. Marka annagoo fuujignaan muujinayna oo taxadir dheeraad samaynayna inaan maarta dadkana wixii marka xaaladda ay tahay aan la socono ayaan rabnaa. Laakiin dadkana ganacsatadana waxay ku jiraan inay xaaladdaas qiimeeyaan kadib ganacsiga. Haddii waddanka caadi xaaladda ay tahay Nairobi caasimadan joognaa, wixii waddanka caasimada ay qabtaan la qabnaa. Haddii oo isku socodka dadka ganacsiga meel kasta u furmo, kanagana kaasoo la mid yah.
Rabshadihii toddobaadkii hore ka dhacay dalka Kenya ayaa waxaa ku dhintay hal qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 14 askari. Waxaa sidoo kale ciidamadu ay xireen in ka badan 200 oo qof oo isugu jira mas-uuliyiin iyo taageerayaasha isbaheysiga mucaaradka. Hoggaamiyaha isbaheysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa horey ugu baaqay inay maalmaha Isniinta iyo Khamiista ee toddobaad kasta ay dhigi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan dowladda iyo miciishada nolosha waddanka oo aad u kacsan. Lama oga sida xaaladda magaalada Nairobi ay noqon doonto maadaama ciidamada booliisku ay heegan buuxa ku jiraan, halka taageerayaasha isbaheysiga mucaaradkuna ay doonayaan inay dibadbaxooda ay ku qabtaan bartamaha magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
ururada u dooda xuquuqda dadka soo galootiga ah iyo tan shaqaalaha ee Canada ayaa ka soo horjeestay heshiis jimcihii ay wada gaareen Mareykanka iyo Canada oo ku saabsan qulqulka soo galootiga ee labada dal. Heshiiskan ayaa dhigaya in dadka soo galootiga ay magangelyo weydiistaan dalka ugu horeeya ee nabdoon ee ay gaaraan beddelkii ay ugu sii gudbi lahaayeen dal kale. Wariyaha V O A-da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
Ururadan ayaa rumaysan in heshiiska cusub ee arrimaha soo galootiga ah ay wada gaareen Mareykanka iyo Canada ee loo yaqaano heshiiska dalka saddexaad ee nabdoon uusan soo afjari doonin qulqulka dadka magangelya doonka ah. Cabdul Daawud oo ah madaxa Quebec Immigration Advocacy Group oo ah urur u dooda xuquuqda soo galootiga ah oo fadhigiisu yahay magaalada Montreal ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in arrintan ay fursad siinayso kuwa dadka tahriibiya ayna khatar ku tahay soo galootiga. Ururada kale ee ka soo horjeeda arrinkan waxaa ka mid ah ururka Workers Action Center oo u dooda xuquuqda soo galootiga iyo tan shaqaalaha ee gobolka Ontario. Dina Lad oo ah madaxa ururkaasi Workers Action Center ayaan weydiiyey sida ay u arkaan heshiiska.
The Workers Action Center is very much against the closing of Roxton Road and the safe third country agreement.
Aad ayay uga soo horjeeda xiritaanka xuduuda Roxham Road iyo heshiiska dalka saddexaad ee nabdoon. Waxay ku qasbaysaa qaxootiga iyo kuwa ka soo cararaya xaaladaha adag inay wajahaan khatar hor leh si ay u gaaraan dalalka ay rabaan inay tagaan. Waxaan u baahanahay qorshe amni oo qaxootiga dadka magangelyo doonka iyo kuwa raba inay gaaraan Canada iyo Mareykanka u sahlaya inay si xushmadi ku jirto ku galaan dalka ay rabaan iyagoo aan khatar la gelin noloshooda.
Abukaata Cabdullaahi Barrawool oo ka tirsan isla ururka Workers Action Center ayaa tilmaamay in dadka dhibaatooyinka kala kulmaya heshiisku ay ka mid yihiin dhalinyarada Soomaalida ah ee doonaya inay soo galaan Canada.
Xuseen, waxa waaye dhibaatooyin badan ayay la kulmi karaan arrintan, waayo waxaa la joojiyey Roxham Road oo ay kasoo gali jireen oo u dhexaysa Quebec iyo Mohai iyo New York u dhexaysa ayay kasoo gali jireen qaxootiga Mareykanka ka yimaada. Marka hadda waa la joojiyey, waxaan la yidhi 14 maalmood gudahood ayaa dib loogu celinayaa meeshii. Marka fursadii ay awal lahaayeen ayaa luntay meesha, waxaana ka faa'iideysanaya kuwa tahriibiya dadka ayaa ka faa'iideysanaya soo galootiga qaxootiga gaar ahaan Mareykanka ka imaanaya. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid yihiin kuwa kale oo soo galootiga ah oo ka yimaada Mareykanka yimaaday ka mid yihiin dhibaatooyinka kuwaas ee la kulmayaan ayay la kulmayaan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee kasoo gala dalka Mareykanka.
Tiina Laad waxay xustay inay jiraan daruufo badan oo dadka ku qasbaya inay magangelyo weydiistaan Kanada iyo Mareykanka, balse heshiiskan uu ishortaagayo rajooyinka dadkaasi.
There are many people who are needing to seek refugee status or asylum for many of the situations that face them back at home, whether it's war, civil war, violence.
Waxa jira dad badan oo qaxootinimo ama magangelyo u baahan sababo la xiriira dhibaatooyinka ka jira dalalkooda, sida dagaal sokeeye, rabshado iyo siyaasado ku qasbay inay iyaga iyo qoysaskooduba ka cararaan dalkooda, ama kuwa raba inay la midoobaan qoysaskooda, kuwaasi oo aan soo geli karin dalka Canada heshiiskan dalka saddexaad ee nabdoon daraadii. Waxaanu ka walwalayna ayaa ah in dadkan ay qaadan doonaan khatar ka badan tii hore sababo la xiriira heshiiska dalka saddexaad ee nabdoon. Marka waxaanu u baahanahay inaanu u istaagno sidii aanu uga hor iman lahayn heshiiskan qallafsan.
We need to stand up against this terrible decision.
Wixii ka horreeyay sabtidii, dadka kasoo tallaabaya xuduudda Mareykanka ayaa loo ogolaanayay in Canada ay weydiisan karaan magangelyo, laakiin heshiiska labada dal ay gaareen kadib, ciidamada ilaalada xuduudda Canada waxay awoodaan inay dib Mareykanka ugu celiyaan kuwa sida sharci darrada ah uga soo tallaabaya xuduudda. Xuseen Nuur Xaaji, V O A.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Aroor wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Greeg ayaa sheegay in xiriirka dalkiisa iyo Turkiga isbeddel wanaagsan uu ku yimid kadib markii labadaasi dal ay ka dhaceen masiibooyinkii dhulgariirka Turkiga iyo shilkii labada tareen ee Greeg isku dhacay. Malaga yaabaa haddaba in labadaasi waddan ay ka heshiiyaan ismaandhaafka muddada dheer soo jiray ee u dhexeeya warbixin gaara oo ku saabsan arrintan waxaa London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
inta laga xasuusto taariikhda ismaandhaaf siyaasadeed iyo mid dul ayaa ka dhexeeyey wadamada Turkiya iyo Griiga. Labada wasiir ee arrima dibadeeda Atenas iyo Ankara ayaa shir jaraa'id oo ay wada qabteen kana dhacay caasimada Turkiya. waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ee Griigu sheegay in xaqiiqdan cusub ee labada dhinac la soo gudboonaatay ay ku khasban yihiin inaan laga maarmayn isu soo dhowaansho. kulankan oo ahaa kii afraad ee ay yeeshaan labada wasiir iyaga oo kii kan ka horreeyeyna ay isku arkeen magaalada Brussels ee caasimada midooda Yurub. wasiirka arrimaha dibadda ee Griiga ayaa waxa kale oo uu sheegay in habdhaqanka cusub ee Ankara ee ku wajahan Atenas uu sababay isu soo dhowaanshaha xiriirka laba geesoodka ah. inkasta oo dowladda Griigu ay si buuxda uga warqabtay ayuu yidhi dhibaatooyinka ka jira xidhiidhka, haddana waa inaan si habboon uga jawaabnaha dhaqanka Turkiga ee noocaas ah. taariikhduna nama saamixi doonto, ayuu yidhi, haddii aanaanu gudaha u gelin albaabka cusub ee ay Ankara furtay. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya ayaa isaguna soo dhaweeyay fursad ahaan. haddaba maxaa ay ku heshiiyeen labada dhinac? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdi Fataax Xasan Yuusuf oo degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiya ahna falanqeeye.
si laba socono maalmihii ugu dambeysay waxaa socday kulamo ay yeelanayaan dalka Turkiga iyo wadanka Greek ee jaarka ahiin oo lagu soo nooleynayo calaaqaadka ama xiriirkii madmadooga galay ee muddo soo jiitamayay labada dal oo ah laba wadan oo jaara. kulamadan waxaa hordhac u ahaa dhul Greekii ka dhacay bishii la soo dhaaftay dalka Turkiga oo ra-iisul wasaaraha dalka Greekga ay gargaar u soo direen dalka Turkiga ayna kasoo qayb galeen sidii uga qayb qaadan lahayd dadkii loo badbaadin lahaa, taas oo Prime Ministerka dalka Greekgu sheegay inay fursad u tahay sidii calaaqaadka dib loogu soo celin lahaa dalka Turkiga ay la leeyihiin. arrimahan oo muhiim ah oo ay ka wada hadleen oo ahaa dhowr kulan oo ilaa afar kulan gaari ay wada qaateen, waxyaabii ugu dambeeyay ka wada hadleen dhiga wasiirka kuxigeenka arrimaha dibadda dalka Turkiga iyo dhigiisa Greega waxay ka wada hadleen sidii heshiiska loo gaari lahaa qaybta waxbarashada iyo isgaarsiinta iyo enerjiga iyo dalxiiska. kulamadaas oo ahaa in isla afkartay sida xiriirkaas dib loogu soo celin lahaa. arrintaasi oo waxaa lagu ballamay in dib loo seexo iyadoo laga guurayo sidii qaab heer sara ama meeqaam sara ay uga wada hadli lahayn labada wadan, kadibna iskugu iman lahaayeen madaxweynaha dalka Turkiga iyo Prime Ministerka Greega una saxiixi lahaayeen labadooda xiriir.
wasiirka arrimaha dibadda ee Greega waa wasiirkii ugu horreeyay ee booqda Turkiya tan iyo intii uu dhulgariirku ka dhacay. si diiran ayaanay madaxda Turkiya usoo dhaweeyeen. sidaasi oo ay tahay waxaa labada dal ka dhexaysa colaad gaamurtay. maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaan weydiiyey ismaandhaafka Ankara iyo Atenas waxa uu salka ku hayo.
Cabdi Xaafid, ismaandhaafka ka dhexeeya Ankara iyo Athens waa mid soo jireen oo lagu qiyaasay ilaa iyo qarniyo, hase yeeshee kuwa oo qodobada ugu muhiimsan ay ku maransan yihiin waxaa ka mid ah jasiiradda Qubrus taasoo ay ku dagaalameen labada dal 1947-kii oo weliba Qubrusta dhacdo dhanka Turkiga Turkiga wuxuu kusoo goostay, Griigana weli doonayo in si kale lagu xaliyo oo weliba ah in ay midoobaan labada jasiiradood oo tan hadda Turkiga hoos timaada ay ka xorowday ka madax banaanaato. tan labaad waxaa weeye suuxdimaha badda, Griiga ayaa wuxuu doonayaa inuu kusoo durko dhanka maxay aheeday Turkiga ilaa 12 nautical miles, taasoo uu Turkiga aad iyo aad uga dhiidhiyey kuna hanjabay in uu dagaal ka xigo haddii ay arrinkaasi isku dayaan, muxuu ahay Griiga hadday isku dayaan. waxaa kaloo jirtaa in iyadana shidaalka lagu muransan yahay oo badda Mediterranean-ka barigeeda ama bariga Mediterranean-ka dhacdo ay ceegaagaan gaas lagu qiyaasay iyo shidaal lagu qiyaasay 3.5 trillion oo mitir 3 jibaaran. marka wuxuu ka caraysiiyey Turkiga Greek iyo dowlada ku buhubay madasha gaaska ee Mediterranean-ka oo ay ka mid yihiin Greega, Qubrus, Israel, Masar, Urdun, Talyaaniga iyo Falastiiniinta, isagoo arko ayagoo u arko kuwaasi in uu Turkiga si xoog ah uu macnaha ku baarayo shidaal.
dowladda Griiga ayaa 8 tan oo isugu jira dawooyin iyo qalabka caafimaadka u dirtay Turkiya. kumanaan Greek ah ayaa ka jawaabay baaqii dowladda Turkiga ee gargaarka deegaanka dhulgariirku ka dhacay. Greekuna waxa uu noqday waddankii ugu horeeyay ee Yurub ee gargaar u dira Turkiga markii uu dhulgariirkaasi dhacay. Sanadkii 1999 ayaa masiibooyin dalalkaasi ka dhacay ay aada isugu soo dhaweeyeen labada dhinac oo qarka u saaran dagaal. Dhulgariirkan ayaa sidoo kale keenay xiriirkii ugu horeeyay ee dhex mara ra-iisul wasaaraha Greek iyo madaxweynaha Turkiga. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdixaafid, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Sareebka koobka qaramada Yurub ee sanadka 2024 ayaa kulamadiisii labaad kooxaha qaar ciyaareen, halka kuwalan ay kulamadoodii koowaad ciyaareen. Gruubka C, waddamada Talyaaniga iyo Ingiriiska oo kulankii koowaad toddobaadkii lasoo dhaafay bartankiisii foodda isdaray, ayaa habeenkii xalay ahaa kulamo kala gedisan oo ay ciyaareen natiijooyin iskumida ku guulaystay. Xulka qaranka Ingiriiska ayaa 2 iyo waxba ku dharbaaxay xulka qaranka Ukraine, halka Talyaanigu tiro taaleeg ay ugu awood sheegteen xulka qaranka ee Malta. Talyaaniga ayaa guushan waxaa u suurageliyay ciyaaryahanada Rategi oo kulankiisii labaad u ciyaaraya xulka qaranka Talyaaniga. Goolkiisii labaad ayuuna qarankiisa u dhaliyay. Ciyaaryahan Bezzina ayaa goolka labaad u dhaliyay, labada goolna qaybtii hore ciyaarta ayay Talyaanigu dhaliyeen. Ingiriiskuna sidoo kale labada gool ay dhaliyeen qaybtii hore ciyaarta ayaa waxaa kala dhaliyay ciyaaryahanada Harry Kane iyo Bukayo Saka. Ciyaaryahan Bukayo Saka ayaa macallinkiisu waxa uu ku tilmaamay in uu yahay mid ka mid a xidigaha haatan dunida ugu wanaagsan. Wiilkan garabka u ah oo ay ku duusho kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa xulka qaranka ee Ingiriiska haatan u muuqanaya xidig ay ku tashan karaan. Dadka ciyaaraha ka faallooda, khaasatan ciyaartoydii hore ee waddanka Ingiriiska, ayaana dhammaantood xidigan kulankii xalay uu ciyaaray ammaan u soo jeediyey. ciyaarta dhex martay waddamada Ingiriiska iyo Ukraine ayaa ka duwanayd ciyaar kubad cag oo keliya. Waxay ahayd ciyaar ay siyaasaddu hareynaysay, waxaana waddanka Ingiriiska iyo taageerayaashiisa iyo weliba ciyaartooyda xulka qaranku ay taageero weyn u muujinayeen xulka qaranka Ukraine, iyadoo labada qaran ciyaartooydooda laysku dhafay sawir ay wada galeen, isla markaasina ay wada qaateen calanka waddanka Ukraine oo uu ku qornaa calaamadda nabad, taasi oo tilmaamaysa in Ingiriisku ay si weyn u garab taagan yihiin xulka qaranka iyo weliba dadka reer Ukraine. hase ahaatee, garoonka dhinaca ciyaarta uma aanay aaba yeelin oo Ingiriisku 3 dhibcood ee lagu loolamayay Ukraine oo ay ka qaateen. ciyaarta dabadeed, Stephen G oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in kulankan uu ahaa kii ugu horreeyay taariikhdiisa ee uu doonayay in waddankiisa Ingiriiska laga adkaado. ciyaaryahan Shevchenko oo Ukraine qarankiisa uu soo ciyaaray, sidoo kalena macalin usoo noqday, ayaa laftiisu waxa uu sheegay ciyaartan inay ka duwanayd ciyaar caadi ah, isagoo ammaan u soo jeediyey dadka Ingiriiska iyo dowladdooda oo taageero weyn u muujiyey waddankooda. gruubkaasi haddaba waddanka Ingiriisku 3 dhibcood oo uu toddobaadkii hore u qaatay, 3 marka laysugu daro 2 kulan 6 dhibcood ayuu ku hogaaminayaa, halka Talyaaniguna ay 3 dhibcood kaalinta labaad ku jiraan. gruubka H, Kazakhstan ayaa ka xaraga qaadatay xulka qaranka ee Denmark 3-2 ayay kaga adkaatay. Slovenia iyo San Marino 2-2 Slovenia ayaa ku badisay. Jamhuuri Waqooyiga Ireland Finland ayaa 1-0 ku dardartay. xulka qaranka ee Liechtenstein 7 waxaa ku dhuftay xulka qaranka Iceland. waa kulankii labaad oo tiro aad u badan oo goolal laga adkaanayo Liechtenstein. isugeyn 2 kulan 11 ayaa laga dhaliyay. Portugiisku 6-0. Luxembourg ayay kaga adkaadeen. Cristiano Ronaldo 2 kamid a goolashaasi isaga ayaa dhaliyay. Slovakiana 2-0. xulka qaranka ee Bosnia Herzegovina ayay kaga adkaatay. waaga dhegeystayaal, xubinteena ciyaaranta ayaa kusoo gabagabeynaya tan iyo kulanba. waa Mascade Cawil, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Maxamuud Mascade iyo ciyaarihii. markana gabagabada idaacaddan kusii dhawaanaynaa qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. haddii aan dib idiin xasuusiyo, Mareykanka waxaa ka furmaya talaadada shir madaxeedka labaad ee dimuqraadiyadda, isagoo indhahana ku haya caalamka intiisa kale, doonayana in hal meel looga soo wada jeesto kali talisnimada xili ruushka uu weerarayo Ukraine, shiinuhuna ay bilaabeen duulaan diblomaasiyadeed. madaxweyne Jo Biden ayaa xilka la wareegay isagoo ballan qaaday inuu horyaal u noqon doono dimuqraadiyadda, wuxuuna sanadkiisii ugu horreeyey uu ku ballan qaaday inuu dib u xaqiijin doono hogaaminta Mareykanka. Wadar ahaan kulankan waxaa lagu casuumay 121 hogaamiye, waxaana shirkan hormuud u noqon doona oo Mareykanka la shir gudoomin doona mas-uuliyiin kala matalaysa qaaradaha dunida. Afrika waxaa u matali doona dalka Zambia, Latin Americana Costa Rica, Asia waxaa ku matali doona Koonfurta Kuuriya, Yurubna waxaa hogaamin doona ra-iisul wasaaraha Netherlands. Wakaaladda wararka Sacuudiga ee S B A ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Amir Faisal bin Farxaan Al Sacuud iyo dhiggiisa Iran Xuseen Amirullahi ay ku heshiiyeen in ay kulmaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Labada mas-uul ayaa waxay ku wada hadleen qadka telefoonka dhowr maalmood gudahood. Dhegeystayaal, markana dhinacii suugaanta bisha barakeysan ee Ramadaan aanu idinkugu talagalnay. kamacan ee banxariistii janaha ka waraabiyay Faadumo Qaasim Hilowl ayaa nabamankaasi nala socodsiinaysa wuxuuna gabagabo ahaa idaacaddeenii aroorta. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggiina markaa ay tahay kowda iyo barka duhurnimo. Nabadgelyo.